Pozdravujem všetkých poslucháčov, či už ste si nás pustili cez Spotify, Apple podcasty alebo YouTube. Ahojte, takisto vítam moju kolegynku Hanu. Ahoj.
Ahoj, pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú.
A dnes sme si pre vás pripravili ako keby pokračovanie témy. Konkrétne z minula sme riešili tému rozvodov. No a dnes by som chcel prejsť tému rozvoda detí. Lebo sú rozvody, ja po rozvode som často počúval také vyjadrenia, že o, tak to v pohode, no rozviedli ste sa, ok, ale deti ste mali, a keď som povedal, že nemá, o, tak to je potom v poriadku, že každý rieši pri rozvode práve tie deti, tak čo tam je dôležité pri tých deťoch, prečo to každý rieši, čo tam najčastejšia nejaká chyba pri tých deťoch zvykne byť koná, alebo čo také sa zvykne tým deťom diať pri tom rozvode, čo ľudia nemajú ešte zvládnuté.
Tak to závisí prípad od prípadu. Ako vždy to je o tých dvoch ľuďoch, ako tam majú oni vnútornú výbavu, osobnostné charakteristiky, koľko je tam v ich osobnej histórii zranení, ktoré vlastne potom prenášajú jednak do vzťahu, jednak do partnerského vzťahu, jednak do vzťahu k deťom. Čiže vek dieťaťa hrá veľkú rolu, ak je dieťa staré, keď sa to deje. A celkovo okolnosti, ale najdôležitejším faktorom je to, ako, aký vzťah, aká kvalita nejakého prenosu, alebo je medzi tými dvomi ľuďmi, medzi rodičmi, lebo oni ako partneri sa síce rozchádzajú, ale rodičmi ostávajú akoby navždy a to ich spája aj navždy. Hej, že oni tým pádom, že sú rodičom, nie je už možnosť, akoby, že ten človek sa mi, keď sa rozvediem, stráti niekde z dohľadu a čas vlastne všetko vyrieši. Nie, to je úplne inak a preto je veľmi dôležité, tak je to akoby paradox, že kultivovať ten vzťah. Akoby keď skončil partnerský vzťah, ale ideálne by to bolo, nedieje sa to ako bežne, ale sú zrelí ľudia už, ktorí rozumejú týmto súvislostiam, nakoľko ich vzťah aj po rozchode dôležitý pre zdravý vývoj toho dieťaťa. Nazvala by som to korektným vzťahom, rešpektujúcim, aby tam dieťa vnímalo, rozprávajú spolu navzájom s úctou.
No toto je asi ten najčastejší kameň úrazu, že často som sa stretával z počutia s tým, že vznikajú problémy, ako napríklad vznikne povinnosť platiť alimenty, napríklad výživné, a teda keď to začne zlyhávať, to platenie z nejakého titulu, tak už tam začne nejaké následné osočovanie, že to hneď, myslím si, matka napríklad využije na to, aby mohla očierňovať otca, lebo neplatí alimenty, a kida. Prípadne sa z toho dieťaťa stane taký rukojemník, to nazvem, že ak ty mi nebudeš platiť toľko a toľko, tak neuvidíš dieťa, alebo ak mi pri rozvode nevyplatíš takú a takú sumu, tak zabudni, aby si dieťa videl, alebo nebude to také jednoduché, budeme sa súdiť. Že to, čo vravíš, mi dáva zmysel, a tak by to malo byť najideálnejšie, že keď sú dvaja rozumní ľudia a nejako uprataní, poviem to tak v hlave, tak nebudú robiť ani sebe zbytočné naviac zlé, než je nevinutné, a takisto tým pádom ani tomu dieťaťu. Budú sa snažiť vytvoriť tú takú atmosféru. Len častokrát aj ten rozvod príde ako keby to riešenie tej dusnej atmosféry doma. Čiže už to dieťa nejaký čas žije v takej domácnosti, jak na bojovom poli. Už tam všetci chodia po špičkách a všade sú rozmiestnené nejaké našľapné míny. Už keď konečne je koniec vojny, alebo sa zdá, že už studená vojna zakopová alebo akákoľvek je u konca, tak následne príde ďalšie. Prídu rukojemníci a vymáhanie a dohoda, nejaká mierová zmluva. No ako z toho by to dieťa malo výsť tak čo najmenej s odretými ušami?
Veľmi dobre to triafáš. Dôležité je, aby sa samo dieťa necítilo za niečo zodpovedné. Uh-huh. Že ono a deti, akoby, to je taký nejaký prirodzený mechanizmus, že preberajú nejako na seba zodpovednosť alebo vinu za to, že sa niečo udialo, a pritom to ani nemusia veľakrát počuť. Hej, že ono hrá nejakú rolu v tom, že určite sú aj takéto krajnosti, keď dieťa môže byť z niečoho obviňované, skôr je to akoby akoby výnimka, ale vo väčšine prípadov, s ktorými ja sa stretávam, tak ľudia väčšinou prídu, keď sú nejako už v koncoch a niečo výrazné nefunguje, tak tá komunikácia je vo veľmi zlom stave a vlastne ten vzťah je už taký, že nevedia seba tí rodičia navzájom vidieť v nejakom pozitívnom svetle. To je v takom príkrom konflikte s tým, ako potrebuje dieťa vnímať svojich obidvoch rodičov. Mm-hmm. Ono potrebuje vnímať, aby mohlo mať akoby slobodný vzťah s obidvomi rodičmi. A to, čo sa zvykne pri tom narušení tých partnerských vzťahov a tých ubliženiach a zraneniach diať, je, že je tam veľká nejaká taká ako bolesť, nejaké zranenie, nejaká taká krivda, nejaké také taká neprávosť, príkorie a veľakrát je tam aj pomstichtivosť u jednej strany. Mm-hmm. Napríklad stačí, keď je to, že dačo hrozné si urobila a teraz ja vlastne mám niečo v rukách a viem ti znepríjemniť život a využijem tie prostriedky akoby nejako nemorálne. Čiže dieťa ako ten prostriedok. A deti sú veľmi senzitívne. A to v tom zmysle, že im ani nemusí byť celkom nadiktované, čo musia a nemôžu v rámci vzťahu s jeho rodičmi. Pretože ono vníma aj neverbálnu komunikáciu. Vníma, že niektorí rodičia akože snažia sa, že pre dieťaťom to nerozoberáme. Ale ten typ energie, alebo tá kvalita, ktorá beží medzi tými rodičmi, sa nedá pred dieťaťom ukryť. Dieťa je veľmi silno napojené na emočný systém svojich rodičov. Emočný systém je informačný systém. A dieťa ho, tak jak ho vnímame my, ako ja vnímam svoje emócie ako informačný systém, dieťa takisto vníma aj úplne jemné porivy tých a kvality emócií u tých rodičov, pretože je bytostne od nich závislé, existenčne závislé a ono potrebuje akoby, aj keď rodič ešte nič nepovie, evolučne, biologicky, seba záchovne, to dieťa potrebuje v čo najkračom čase vedieť reagovať na reakciu svojho rodiča, na nejakú hrozbu, okolie. No a je to dômyselne akoby skonštruovaný systém, ale v tomto prípade sa veľakrát otáča proti tomu dieťaťu, lebo je tam tá nevraživosť. Mnohým rodičom, to sa opakuje naozaj veľmi často, sa stáva, že im robí zle, keď dieťa hovorí pekne, alebo má pekný vzťah s tým druhým. Mm-hmm. A oni sú plní nejak takých negatívnych emócií voči nemu a oni vlastne neznesú niečo, že by ich partner, ktorý zlyhal, bol nejako hodnotený pozitívne a vlastne to dieťa veľmi rýchlo vycíti, že potrebuje robiť nejakú cenzúru.
Čiže je to takéto klasické ľudské, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ a naopak priateľ môjho nepriateľa je môj nepriateľ.
Ty si dobrý. To by som nedala.
Čiže ako náhle moje dieťa má dobrý vzťah s môjim ex, tak si to zlízne aj ono, lebo stojí na jeho strane. Ako keby. Hej, chápem. Tam je dôležité si možno uvedomiť, že to nevadí, ak má dobrý vzťah. Skôr naopak, okej, nech má super vzťah a skúsim si aj ja ten vzťah ešte budovať a tým pádom už nech si myslím, čo ja si myslím, tak je dôležité, aby to dieťa malo teoreticky tých rodičov na nejakej úrovni, nech môže sa rozvíjať. Dieťa cíti. No tak ja si myslím, že je úplne prirodzené, že však to zažívam aj v kolektíve. Stačí, že dvaja ľudia v kancelárii majú medzi sebou nejaký konflikt a nemusíme byť ani jasnovici a vidíme, že teda niečo sa deje, keď už sa obchádzajú, keď už nekomunikujú, keď už tam nie je výmena nejakých úsmevov alebo čohokoľvek, ale skôr také pohrdavé pohľady, tak sa každý dovtipí bez toho, aby musel niečo rozprávať. A keď vraví, že dieťa to má ešte niečo senzitívnejšie, tak ako asi zbytočná snaha chodiť okolo seba pol roka, nekomunikujúc, nepohľadiť manžela, manželku, proste tak je vidieť, že tam je tá zmena. No len tá dusná atmosféra nemusí robiť dobre. A hlavne, keď sa o tom nerozpráva, lebo teraz, keď som dobre pochopil, tak ako si spomenula, že deti sa môžu cítiť byť zodpovedné za to, tak pokiaľ sa nekomunikuje s dieťaťom táto téma, však aj my dospelí si zvykneme častokrát veci domyslieť bez toho, aby sme vedeli, že čo je kameň úrazu, tak si dáme nejakú svoju rozprávku, si vytvoríme v hlave nejaký príbeh, že takto to je, napriek tomu, že ho nikto s nami takto nekomunikoval a my už žijeme tým. A potom častokrát zistíme po týždni, po mesiacoch, že sme žili úplne v blude a stačilo sa len spýtať. No len to dieťa sa asi bojí spýtať, vytvorí si svoj príbeh, OK, otec, mama sa nerozprávajú, tak to vie, či som niečo nespravil, presvedčí sám o seba a pokiaľ mu to nikto nevyvráti, alebo nikto sa s ním o tom nebaví, tak už tam môže vzniknúť asi nejaká tá prvá taká mini trauma alebo veľká trauma, kde už na tom začne stávať, že kameň úrazu je ono. Dobre šípim, že teda bolo by fajn, ak niečo také vznikne, nejaký konflikt v tom vzťahu v manželstve, začať s tým dieťaťom teda komunikovať a rozprávať sa s ním, ako to vníma, či si niečo všimlo, či a že pokiaľ aj niečo si všimlo, alebo pokiaľ už je jasné, že je tam nejaký konflikt, tak ho hlavne ubezpečiť, že za to nemôže ono.
Zase závisí od vekovej kategórie. Skôr je tam akoby také odporúčanie reagovať na to, čo dieťa, akoby, aké signály ono vydáva. Keď sa pýta, odpovedať na to, čo sa pýta, lebo dieťa sa prirodzene, ak tam nie je naozaj nejaká celkovo, že pýtanie sa je tabu, ty len robíš to, čo ti hovoríme, mm-hmm. Hej, že môže tam byť takáto forma akoby výchovy, čiže dieťa sa nebude pýtať už kvôli tomu, že sa nemá čo pýtať, ale keď chceme brať do úvahy optimálny model, tak nevysvetľovať a nepredostierať dieťaťu a nevolať ho, aby s nami komunikovalo, a keď je to len náš pocit alebo naša iniciatíva, ale keď sa dieťa spýta, tak mu to akoby predostrieť vekovo primeraným spôsobom. Dieťa môže z rôznych dôvodov povedať, že ho to, že nie, že sa niekedy je to pre ňoho zraňujúce o tom hovoriť. Niekedy sa len venuje niečomu inému a aktuálne, hej, že je niečím iným zamestnané. A je dobre, keď od toho rodiča tam opakovane zaznieva to aj v iných situačných rámcoch, že zaznieva informácia, že keby si niečo potreboval, som tu. Keby si sa chcel niečo opýtať, tak akože kľudne príď, že rád ti odpoviem. Čiže aby to dieťa cítilo takú voľnosť v tom, že s čímkoľvek sa bude cítiť zneistené, môže sa prísť uistiť. Lebo v podstate hlavne akoby do tej puberty je to o tom bezpečí. Čím menšie dieťa vekovo, tak tým ako by potrebuje silno saturovať potrebu bezpečia a ten vytvárajú práve rodičia a kvalita ich vzťahu. Mohol tam zaznieť aj pred tým, ako sa niečo také ako rozvod udialo, takéto vety, ktoré sú silne narúšajúce pocit bezpečia dieťaťa, napríklad ako, že keď nebudeš poslúchať, tak mamka odíde. Alebo pošle ocka preč, alebo nejaké také formy rôznych akoby tých nečistých praktík, ktoré sa používajú, to také vyhrážanie, vydieranie, také bežné mafiánske praktiky, ktoré sú vo výchove celkom akoby zaužívané. Vôbec to nie je ako, že úsmevné, hej, že to len ako tá paralela mi príde úsmevná.
Ja neviem, či naši mňa takto viedli, to si nepamätám, takéto vyhražanie, ale to bolo skôr naopak, že keď mňa mama trošku vytočila, ale ako smiali sme sa v konečnom dôsledku na tom, ale že som jej povedal, že ako nerob to, lebo zavolám sociálku. Hej. Takže ja som mal tie praktiky mafiánske voči mame.
Aha, to už ako, si asi mal pár rokov.
No, tak ešte také, hej, ešte, asi na základnej škole, ale tak hej, bol som špekulant, takže niekedy som ja, teraz rozmýšľam, že či ma to oni naučili takto, alebo som k tomu sám došiel niekde.
Mm-hmm. Hej, lebo to ono to znie veľmi nevinne, keď to ten rodič povie, že keď neurobíš toto, tak sa stane toto, tak je to vyhrážka. Keby ti to, hej, akože na druhej strane je veľmi dôležitý to, na kým sa to hovorí a ako to dieťa vlastne vníma, či to vníma ako ohrozenie, alebo rodič len prirodzene vysvetľuje, čo je následok toho správania. Ale prirodzený následok. Nie, že ty niečo urobíš a ja ti vymyslím nejaký úplne s tým nesúvisiaci trest.
Áno, áno.
Ale prirodzene, keď niečo rozbiješ, tak si to aj upráceš. Ja si tiež upracem po sebe, ty tiež ako tu to môžeš, vieš, kde metlička, hej. No a takýmto neohrozujúcim spôsobom je to bežná komunikácia, výmena informácií o tom, že ako to v našej rodine funguje. Pre dieťa to vôbec nemusí byť ohrozujúce. Ale tie akoby také nelogické výstupy, hej, že tie formy trestov nesúvisia nejak spolu s tým, čoho sa týkajú. Hej, že dieťa sa nenaučí tým pádom niesť zodpovednosť za dôsledky. Že to je veľmi dôležitý moment, aby, no ale už sme takde úplne inde, hej, ale je to, ako určite to s tým súvisí, ako všetko súvisí so všetkým, v konečnom dôsledku, priamo či nepriamo. Ale to, na čo si sa pýtal, neviem, či som dostatočne zodpovedala teda.
Myslím, že áno, my to vždy tak ukotvíme aj od základu, čo sa mi páči, že sa potom lepšie dostaneme k súvislostiam. Dobre, keď tomu rozumiem, ideálne by bolo počúvať, načúvať dieťaťu, pokiaľ sa pýta, tak mu odpovedať teda primerane jeho veku, tak aby tomu rozumel. Ak sa nepýta, tak pozorovať, že či sa niečo v ňom odohráva, či nie, no nejako prirodzené, ak tam vznikne priestor komunikovať. Zatiaľ si myslíme, že nie je dôvod, tak možno nekomunikovať, proste nejak prirodzené a podľa veku. Potom vo výsledku nastane to, že to dieťa po rozvode niekomu je dané, teda do starostlivosti, teda jednému z rodičov a ten druhý už, tam ja zase nemám nejaké skúsenosti, ale zrejme sa dohodne nejaká frekvencia stretnutí, návšteva a podobné, čiže tam nejaká tá striedavá starostlivosť. Mňa aj osobne zaujíma, ako to vplýva na to dieťa. Je to v poriadku tá striedavá starostlivosť? Nezažil som to, neviem sa vcítiť. Môžu tam vznikať zase nejaké trenice, alebo prípadne je to v poriadku, ako vnímať dieťa dve domácnosti, ako keby neustále cestovanie. Máš s tým možno nejakú skúsenosť? Alebo...
Určite nie je to ideálne, ale vždycky zvyknem hovoriť, že ak má byť dusivá a ťažká atmosféra, keď sú tí rodičia spolu a dokáže byť nejaká príjemnejšia atmosféra v tých dvoch oddelených domácnostiach, je to lepšia voľba pre to dieťa, lebo dieťa vždy potrebuje naučiť sa, a zase sme pri tej akoby psychosomatike, biochémii o tom, že aby sa posilnil už v detstve jeho parasympatikus a vedelo sa uvoľniť v prostredí a ísť svojim vývojom, ísť cez svoje vývinové potreby, ktoré sú tam aktuálne. A ak sa tam udeje niečo, čo je nad rámec jeho možností, tak je tam stopka, hej? A teraz tie vývinové nejaké potreby stoja. Dieťa potrebuje byť v bezpečnom prostredí a mať dostatok impulzov na rozvoj. A ono samo dáva signály, že kam ide jeho pozornosť, čo by chcelo. Tí rodičia to tak nejak načítavajú, pretože dieťa je taký ukazovateľ samo vlastne, hej, ten organizmus ukazuje, čo aktuálne potrebuje, či stimuláciu, či práve akoby len tak to spracovávať, lebo to, čo deti dokážu vstrebať, je potrebné aj integrovať. A na to niekedy rodič celkom iným spôsobom pozerá, že teraz ako nič sa tam len tak povaluje, že vlastne nič nerobíš, ale to dieťa integruje vlastne zážitky, to nové, čo sa naučilo, množstvo nových vecí, s ktorými sa ono stretáva, keďže ono sa učí neskutočne každý deň novým veciam. To je to, čo dieťa potrebuje. Hej, že keď sa vytvoria dva separátne prostredia, v ktorom jedno bude jednak bezpečné a podnetné zároveň s kvalitnými vzťahmi, tak je to správny krok. Bol to určite správny krok. To je zodpovednosť obidvoch strán, aby dieťa vždy sa cítilo, že sa na ňo tešia, že je príjmané, že jednoducho je dôležité. Ide tam akoby do niečoho, kde je naozaj vítané a kde sa necíti ako príťaž. Sú rôzne také, hej, že rodičia sa sťažujú, že joj, kedy si ťa už ten otec zoberie, hej, ako že kedy už bude, neviem, štvrtok, piatok, alebo kedy bude streda. A toto sú také nešťastné veci. Ešte aj ten kontext toho rozvodu, porozvodového akoby nejakého toho rozdelenia, sa využíva akoby, že to dieťa vlastne je ako predmet, ktorý sa pohádzuje z jednej strany na druhu a vlastne jedna strana, akože nie je to bežné, veľakrát je tam úplne opačný extrém, keď úzkostne tí obidvaja rodičia chcú to dieťa a tými pozornosťami a nejakou až pre starostlivosťou sa snažia to dieťa nejak natiahnuť na tú svoju stranu. Čiže to je akoby ďalší problém, ktorý neprospieva tomu dieťaťu. Čiže je tam veľa takých úskalí a závisí od toho, že aké bolo pozadie toho rozvodu a aké sú tam stále nálady medzi tými dvomi a čo tam beží vlastne, hej, že veľakrát ešte kým sa to vysporiada majetkovo, tak to dieťa nejako už musí fungovať a pritom sú tam stále veľké tlaky a tie tlaky sa veľakrát neuvoľnia. I keď sa mi zdá, že to má takú stúpajúcu tendenciu to, že zostaneme akoby kamaráti, aj keď už ako partneri nevieme spolu fungovať. Mne sa zdá, že tak trošku tí ľudia majú takú väčšiu toleranciu. Pre to dieťa je to pozitívne, ono potrebuje hlavne toho uvoľneného rodiča, spokojného rodiča a potrebuje vidieť, že ten rodič má kontrolu. To, čo môže negatívne vplývať, je, že keď jeden z tých rodičov nemá dosť prostriedkov, hej, tým, že sa rôzne porozdeľovali, teraz ako tam nejaký nájom ďalší do plusu, a to dieťa potrebuje cítiť, že ten dospelý má kontrolu. A to je predpoklad, že ono sa môže uvoľniť a venovať sa svojim detským aktivitám, svojmu rozvoju. A keď vníma, že ten rodič nie je v pohode a nemá trebárs, má obavy rôzneho charakteru, trebárs aj také existenčné, alebo strachy o to, že či príde o to dieťa, hej, že tie sa ťahá prvý, sú druhý a rôzne ešte niekoľkoročné, viac ako 10 rokov, čo sa ťahalo. Tiež som bola toho svedkom. Niektoré prípady úplne, že dieťa vyrastie, hej, v tomto prostredí od psychologa k psychologovi a jednoducho same posudky. Tak to sú akoby také celkom, našťastie to nie je až tak často a vždy je to o tom, že tam je nejaká patológia na strane jedného z tých rodičov, že je taká vážnejšia, že on proste nepopustí a ide veľmi tvrdo za svojím, že vôbec sa nepozerá a to dieťa vníma naozaj iba ako nejaký prostriedok liečenia svojich vlastných zranení. Čiže môže to vyzerať všelijako.
Dobre, rozumiem. Ja si to aj tak zaznamenávam do hlavy a potom by som dal takú nejakú sumarizáciu. A ešte som sa stretol aj s tým v praxi, že sa mi známy posťažoval, že on sa bojí aj toho, že to dieťa, ako náhle by sa rozviedol s manželkou, tak by sa museli sťahovať, aj vzhľadom na to, že teda majú nejakú spoločnú domácnosť, musel by z tej domácnosti asi obidvaja odísť, lebo ani jeden z nich by si ju sám nevedel dovoliť ťahať. A teda sťahovaním by znova dieťa prišlo o kolektív, o kamarátov, pravdepodobne o školské prostredie. Vlastne len pred dvoma rokmi sa prisťahovali do domu, hej, a po dvoch rokov znova nejaká zmena. Ja mám nejaký svoj na to názor, ale najprv by som si rád vypočul tvoj. Je to nejaké, až tak treba to brať tak nejak dramaticky, že okej, mení sa kolektív, mení sa prostredie, alebo to dieťa to zvládne?
Zase závisí od veku, mm-hmm. Hej? Keď vieš vek.
Dajme tomu, tak skúsim tak, že 7 rokov, to je akurát prvák, možno druhák.
Mm-hmm. Ono, toto je ešte tie nižšie vekové kategórie, čo sa týka sťahovania a zmeny vlastne školy, sú také ľahšie. Hej? Keď už tie deti majú nejaký okruh kamarátov, s ktorými majú už nejaké zaužívané vzťahy, ktoré sú akoby rozbehnuté, že je tam nejaká sieť. Na druhej strane, čím nižší vek, tak pre dieťa vždycky to rodinné zázemie je také akoby najsilnejšie a taký najväčší stabilizačný faktor. Nie, že by som odporúčala, ale ľahšie to bude pre dieťa, ktoré ešte hodne je tak akoby závislé na tých rodičoch a keď urobia tento krok, že vlastne to dieťa bude musieť opúšťať. Ono je to zase, keď je to nejaký introvert, hej? Že zase závisí od všetko je individuálne a môže to byť dieťa, ktoré v podstate nemá nejakých okruh známych, ale vždycky je dobré, že my vlastne sa tu rozhodujeme a niečo si myslíme. A kto sa spýtal toho dieťaťa, ak to vlastne má, hej? Že vieš si predstaviť, keby sa stalo to a to? Že by sme sa treba sťahovali, že aké by to bolo pre teba, keby otvoriť to, hej? Že len otázka sťahovania, že bolo by to pre teba ťažké, že vidím, že tu máš Janku, Jožka, hej, a takto, že keby sme išli na nové miesto, ako zistiť, ako to dieťa má nastavené, hej, že možno by sme zistili, že jemu sa tam až tak nepáči, hej, že to je len naša taká fantázia o tom, že to dieťa je priputané k tomu miestu a možno by sme sa dozvedeli, vždy je dobre o tom komunikovať a zohľadňovať názor dieťaťa minimálne, aby bolo vypočuté. Aj my budeme múdrejší, a budeme mať z čoho variť, hej? Budeme na základe čoho sa rozhodovať, lebo domnienky v akomkoľvek vzťahu sú taká dosť nie je toxická, ale taká nejaká ingrediencia, že vlastne je to úplne akoby taká slepá ulička spoliehať sa na domnienky. Ako Pán Boh nám dal ústa, ktoré vedia hovoriť. Vieme sa spýtať. A keď chceme niečo vedieť, tak sa spýtame a nedomnievame sa. A ja som si myslel, že ty to takto máš, alebo že ty sa dovtipíš, alebo že ti to dojde. Alebo... Toto veľmi často počúvam. A toto sú veci, ktoré vedia rozvrátiť vzťah. A pritom sú to tak nefunkčné stratégie, vedú väčšinou vždycky k nedorozumeniam. Robilo sa to aj štatisticky, sa to nejako meralo a prišlo sa na to, že to je úplne, že nejakých 70-80% našich domnienok sú totálne ako mylné a my si myslíme, že poznáme toho človeka, ale my sa proste, to sú naše vlastné pohľady, hej, a stačí sa spýtať.
Rozumiem, hej, no napríklad, ale pri tom pýtaní, to je niekedy, ja tiež také mám porekadlo, že chcem vedieť, ale nechcem počuť, lebo sa bojím toho, čo budem počuť. Ale pri tom dieťati, hej, že dajme tomu, že by sme nadhodili tému, že no a čo tých teda ako Janko, ako Marienka budú ti chýbať, lebo čo keby sme sa náhodou sťahovali, hej, že ako by si to bral. Mm-hmm. Ale teraz ako chceme počuť, že okej, poďme už zajtra a tým pádom nám dá zelenú, hej, že tak to chceme počuť. Mm-hmm. Ale bojíme sa, že budeme počuť, no veľmi budú chýbať a neviem, ako sa s tým zmierim. A to je škrt cez rozpočet náš, že my už máme zámer odísť, cítime, že je najlepšie riešenie ísť preč a teraz nám toto povie. Mm-hmm. Ako s tým naložiť?
Mm-hmm. Ale je to len jedna časť celého rozhodovania. Rozumiem, hej. Ak sú tí dvaja ľudia spolu nešťastní, tak... Kľúčový faktor tam je, že to dieťa rastie v atmosfére toho nešťastia, toho vzťahu.
Tak priority asi, hej?
Toto je úplný základ. V akej atmosfére, lebo to je ako keď máš rastlinku a ty si vlastne tá pôda, z ktorej ona rastie, to je tá kvalita a ono potrebuje dvoch spokojných, kompetentných rodičov. Rodičov, ktorí si dôverujú, ktorí majú kontrolu, kde sa dieťa cíti teda v tom bezpečí, ktorí vlastne cítia zodpovednosť za vzťah. Ľudia nejako vyrastú s tým, nikto ich to nenaučí, lebo ich to nie je taký štandard, že by sme sa to učili v rodinách, že my máme zodpovednosť za to, s akou kvalitou prichádzame do nejakej interakcie. Aká atmosféra sa vytvorí, keď vstúpime do miestnosti. Do akej atmosféry vstúpi náš partner, keď vojde dnu. Hej, čo to tam ja ako vlastne, v akom som rozpoložení. To má veľmi zásadný vplyv na zase na kvalitu prežívania toho druhého a z toho vyplýva, že potrebujeme sa naučiť kultivovať svoje vlastné vnútorné prostredie, aby sme boli v dobrej kondícii, takej akoby emočnej a celkovo v takom psychickom príjemnom rozpoložení, pretože to ide ako taká naša súčasť, taká bublina, to si nesieme všade, jednak sa my tak cítime a jednak každý, kto s nami vstúpi do interakcie, je tým veľmi silno ovplyvnený. A tie deti v tých bublinách rastú. V našich bublinách, keď mamka je smutná alebo je nervózna, môže tam nejaká taká emócia, v ktorej ten vývin je obmedzený. každá negatívna emócia, ktorá to dieťa nejakým spôsobom stresuje, minimálne brzdí ten vývin a nejde tým optimálnym spôsobom. To je niečo, čo by malo rezonovať v partnerských a rodičovských vzťahoch, lebo to sú intimné vzťahy. Tam začať aplikovať tú zodpovednosť, to, že ja som zodpovedný, akú atmosféru vytváram pre kohokoľvek, kto mi je blízky. Pretože ho bezprostredne ovplyvňujem a ako ovplyvňujem vyvíjajúci sa organizmus, ktorý ešte nemá zrelé štruktúry, oni sa formujú na základe tých vlastne nálad, hej, keď sa detská nejaká štruktúra mozgová akoby rastie v Petriho miske, kde je nejaký ten živný roztok a tam je také, že strach. Živný roztok strachu. No jak pekne vyrastie rastlinka, nie? Že ako asi, keď sa bude bať, ako asi bude rásť, nie? Že a mamka alebo ocko sú práve tá Petriho miska s tým živným roztokom. A čo je tam naliaté? Hej? Je tam také niečo, kde tie korienky hneď idú po tej výžive a nasávajú ju a už to vidno na tých listočkoch a už kvitne jedna radosť. Hej? Čiže takto si to predstaviť, že toto my tvoríme v tých intimných vzťahoch.
Rozumiem. Asi by som navrhol, že teda to nejako zosumarizovať, že okej, udržiavať vo vzťahu takú atmosféru, aby jednak aj tomu dieťaťu sa tam dobre žilo, aby malo teda dostatočne bezpečné a výživné prostredie, aby sa aj nám dobre žilo. A keď sa už to pokazí a už je tam blata až a pôda udusána tak, že sa dusíme všetci, všetky tri rastlinky alebo štyri, ako postupovať? Zvážiť priority, vieme, že už teda nedokážeme zabezpečiť také bezpečné prostredie pre to dieťa, alebo máme vojnové prostredie, takže sme sa rozhodli, že teda ideme od seba. Tak čo, z toho, čo sme sa bavili, mi príde, že okej, tak byť natoľko uvedomelý, že nerobiť zbytočne viac krivdy, ako je, a viac dusná, ako je potrebné, lebo sme na ceste ako keby ozdravenia toho prostredia, takže prostredia rozdelíme a každý z nás by sa mal snažiť vytvoriť doma také zázemie, aby bolo čo najbezpečnejšie pre to dieťa. Zbytočné si nerobiť, nenechať svoje ego až tak ísť za svojimi cieľmi, aby vlastne sa z toho dieťaťa stal nejaký rukojemník alebo nejaká zbraň. Čiže už pre svoje dobro a prípadne keď pozerám naozaj na to dieťa a záleží mi na tom, tak aj pre jeho dobro. Nech si myslím, čo si myslím, tak si to nechať pre seba, prípadne čím skôr sa v hlave zmieriť s tým, že ako to je, a začať žiť nový život bez toho, aby ešte tam boli nejaké ďalšie dozvuky a ďalšie aspoň občasné výstrely na hraniciach, jak to v tých vojenských pasmách sú, že aj keď nebojujú, ale sem tam vystrelia, aby vedeli, že sú tam. Hej, tak aj z toho sa radšej zdržať a teda upratať si to čím skôr, predsa sme dospeli, tak je to v našich rukách. Teda upratať si to čím skôr a vzhľadom na to dieťa čo najbezbolestnejšie, ako sa dá, a tým pádom už budovať doma bezpečné prostredie preto, aby ďalej sme sa mohli rozvíjať všetci. Tak by som to mohol teoreticky, že také univerzálna rada.
Áno, to znelo ako úplne perfektne. Na druhej strane mi napadla vec, len taká akoby ilustratívna v tom, že aby posluchači nezískali taký dojem, že my teraz máme sa len usmievať a snažiť sa byť vždy pozitívny a v žiadnom prípade neprejavovať negatívne emócie. A to tak nie je. Pretože dieťa potrebuje vidieť tú komplexnú škálu toho prežívania, že ten rodič si ju dovolí, keď tu aj negatívnu emóciu má, ale vlastne dieťa potrebuje vedieť, čo sa deje. Najhoršie pre dieťa je, keď vidí, že niekto niečo prežíva a keď nikto mu nedá odpoveď, vzťahne si to na seba. Rodič len vysvetlí, že teraz ma to a to nahnevalo a teba vôbec sa to teraz netýka, takže môžeš kľudne akoby sa hrať alebo čokoľvek potrebuješ, a keď ešte sa chceš niečo spýtať, kľudne sa spýtaj. Aj rodič, keď je nahnevaný na toho partnera, iba sprehľadniť, informovať to dieťa, že toto ma teraz rozčúlilo. Najlepšie, keď ten rodič dokáže niečo akoby neventilovať na niekom inom, ale vie to vyjadriť tak, že toto a toto ma rozčúlilo a že teraz vlastne ako to urobíme, alebo hneď vlastne ideme do toho riešenia, že čo s tým budeme robiť, toto mi nevyhovuje. A to sú úžasné veci, keď dieťa vidí riešenie konfliktov, ale také nie nezmyselné a zraňujúce ventilovanie jedného na druhom, že ty si taký, hen taký, onaký, ale že toto mi nevyhovuje, toto je pre mňa ťažké. Teraz akoby som z toho úplne vytočený, hej, vytočená. Potrebujem teraz chvíľku a dieťa, ono práve vstrebáva aj tie stratégie, tie funkčné stratégie práce s emóciami, ktoré sa ľudia učia na drahých manažerských kurzoch v dospelosti, pretože sa ich nenaučili ako prirodzene v detstve od tých rodičov, ako riešia konflikty. Však to je úplne, že téma číslo jedna, riešenie konfliktov, hej, manažerské zručnosti. A rôzne, akoby presne tie veci, ktoré keby videli v partnerstve, tak sú špičkoví manažeri. To by sa nám zišlo v živote, hej, mať takéto zručnosti, ako komunikovať s ľuďmi, ako riešiť situácie náročné, ako, ja neviem, sú všelijaké akoby spôsoby, ako dospieť nejakému riešeniu a to všetko môžu tí partneri ponúknuť tomu dieťaťu v rámci toho, že to sami ovládajú. No ale dieťa sa nenaučí niečomu, čo tí rodičia neovládajú a potom vlastne nemáš čím disponovať, keď už to samo potrebuje použiť. Čiže byť zrozumiteľný. Aj prežívam negatívne emócie, dovolím si to, urobím to pre seba, ale nie úplne bezhlavo ventilovať na komkoľvek, kto je po ruke, ale popíšem, čo sa deje, môžem dať do toho tú nastojčivosť, aj nech, akože, keď je to hnev, tak možno je v tom nejaká razancia, alebo aj chvíľku si pokričím, ale keď vidíte niekoho kričať s tým, že vie, že to je jeho problém, že si je toho vedomý a teraz vlastne sám zvláda seba a nie je to ohrozujúce pre niekoho iného, tak ako vieme tolerovať takéto správanie, hej, že ako sú rôzne, že ako máme rôzne temperamenty. Keď je niekto temperamentný, tak veľakrát ako má také až cholerické výbuchy niekedy, ale úplne niečo iné je, keď povie, teraz som zase taký nahnevaný, toto a toto sa stalo, popíše to, čo sa stalo, ale vlastne neventiluje na niekom. Čiže to sú tie najzraňujúcejšie veci, keď my sa zbavujeme tých vnútorných tlakov tak, že to proste vychrlíme na niekoho iného. Veľakrát sú to deti a veľakrát sú to práve tí najbližší.
Tí slabší. Hej, rozumiem, hej. Ďakujem, že si ma doplnila. Môžeme byť autentickí, môžeme teda tú emóciu prejaviť, že nemusíme teraz sa zase tváriť a hrať divadlo, že všetko je OK a vo vnútri to vrie, čiže do istej miery vieme byť autentickí, dať vonku všetky emócie, len si to ustražiť tak, aby sa to nezvrhlo do buď, že si to schytá to dieťa, tú našu zlosť v plnej paráde, lebo sme frustrovaní zo všetkého, tak asi to vyvršíme na tom, kto je najbližšie. Alebo naopak, aby sme zase sa prehnane možno neľutovali pred tým dieťaťom a nevytvárali tú emóciu, že jaký ja som chudáčik a jak mi tá druhá strana ublížila a využijeme to v prospech toho, aby sme silomocovo očiernili toho bývalého partnera, bývalú partnerku, aby sme si ako keby zmanipulovali to dieťa na našu stranu. Takže budeme prehnane teraz plakať a ešte sa kúpať v tých emóciách, len aby sme si ho zase stiahli k sebe a naopak. Čiže ustražiť si to tak, že áno, vyventilovať, povedať, čo sa deje v rámci toho možnosti, ako dokáže dieťa navnímať a pochopiť, ale v takých úrovniach, aby videlo, že teda niečo sa deje, ale je to vyriešené a není to jeho potreba vyriešiť. Nemusí to brať ono do svojich rúk.
Mm-hmm. Áno, úplne. A teraz mi dokonca napadá taká vec úplne, že na záver, že cieľom je mať dobré vzťahy. Hej, že to, čo sledovať v živote, keď len toto jedno sa nám podarí mať dobré vzťahy, tak to je základný predpoklad akoby šťastia. Ako to, že ako subjektívne človek cíti spokojnosť, takú naplnenosť, doslova akoby šťastie, tak štatisticky prvý predpoklad sú dobré vzťahy. Čiže dieťa učiť tomu cítiť sa dobre vo vzťahoch a vedieť vytvárať dobre vzťahy, tak s veľkou pravdepodobnosťou to dieťa bude šťastné v dospelosti, keď sa naučí vytvárať funkčné, uspokojivé vzťahy a bude vždy hľadať riešenia, ako tie vzťahy udržiavať, ako nehľadať negatíva, ale ako hľadať tie riešenia, lebo konflikty sú všade. Tým, že sme každý iný, tak to sú prirodzené také akoby trecie plochy, ktoré sú zaujímavé. No, Predstav si, že by tu bolo 8 miliárd Martinov Štelmachov.
To by bolo super.
To by si si to užil.
No, to by bol Krišna. To...
V takom rozumiem. Svete by som nechcela žiť. Hej, to je práve na tom zaujímavé to, že vlastne stále je to také nové a máme čo skúmať, každý je iný a to je na tom pekné. A my sa tým cítime veľakrát ohrození.
Súhlasím, tie dobré vzťahy, no mať tie dobré vzťahy alebo skúsiť sa ich mať v rámci možnosti dobre aj teda s tými bývalými partnermi, lebo chceme, nechceme, tak ako si spomenula aj na samom začiatku, ten vzťah, keď je tamto dieťa, tak pravdepodobne neskončí nikdy. Na niekoľko rokov teda minimálne bude musieť trvať, lebo stále tam bude dochádzať nejakej komunikácii, nejakej výmene odovzdávkam a preberaní toho dieťaťa. Ja to vnímam aj z toho pohľadu, že čo je tam takéto riziko. Jednak áno, to vzájomné osočovanie to nebude robiť dobre, ale druhá vec, že aký stres presúvame na to dieťa, že viem si predstaviť, že pri každom stretnutí, pri každej výmene, ak by tam vždy niečo iskrilo, vždy niečo škrelo, tak si viem predstaviť, že to dieťa bude mať za každým stres už pravidelne v ten deň, kedy vie, že sa rodičia stretnú, tak bude prúser, tak toho vychováme tak, že jak ja som mal kedysi, že nehrad som chodil do školy, alebo ma niečo iritovalo v škole, tak som vedel, že nedeľa je najhorší deň v týždni, lebo už som vedel, že ma čaká za ňou pondelok a pondelok to začína. Hej? A vybudoval som si nenávisť k nedeli. Hej? Potom som si vybudoval nenávisť k zime, lebo vtedy bolo skúškové obdobie, bolo sa treba učiť. No a teraz mám nenávisť k januáru alebo tiež k decembru, lebo sa robí daňové priznanie. Hej? Takže sú tam takéto nejaké vplyvy, že každé stretnutie rodičov bude pre to dieťa trauma, pokiaľ to neustrážia si tí rodičia a nezdržia sa možno komentárov a nejakých narážok, tak aby nekomplikovali spoločné stretnutia. Tá nevraživosť, pokiaľ je tam stále tá nevraživosť k tomu druhému partnerovi, čo tiež z rozprávania známych poznám, tak až to dieťa sa bojí povedať nejaký zážitok, že ako bolo cez víkend, alebo ako bolo, myslím si, s otcom, alebo čo mu otec povedal, alebo že sa cítilo dobre, že bude popierať, že bolo dobre, lebo vie, že matka je vysadená na otca a naopak. Takže zatajovanie, stres a vlastne takéto neustále nebezpečie, že vždy si musím dávať bacha na to, čo poviem. Vždy si musím dať bacha na to, ako sa cítim, lebo ak náhodou prídem vysmiatý z tej návštevy, tak prečo som taký vysmiatý? Takže asi aj v rámci tohto si udržiavať asi tie partnerské, aj tie ex-partnerské vzťahy. Nie kvôli sebe možno, alebo už keď nie kvôli sebe, tak aspoň hlavne kvôli tomu potomstvu.
No tak ako to je to, čo to po nás zostáva. Tak. To je odpoveď ako za všetko. Ja si myslím, že čo už je náš projekt, najdôležitejší životný projekt, hej, že niekto môže mať naozaj nejakú misiu v niečom inom ako reprodukcii, hej, že je tu nejaký potomok, ale to dieťa to je niečo živé, hej, že to oproti tomu samozrejme vieme určite hodnotné veci aj mimo to vytvoriť, ale to je také, že čo nezvládneme my, to dieťa bude mu pred to postavené, hej, keď bude v našej situácii. Ako by to odovzdáme ďalej? Odovzdali nám naši rodičia a my sa s tým teraz potýkame. Nejaké naše akoby vlastnosti, ktorými sabotujeme niečo, treba partnerský vzťah. A teraz dieťa si to tak načíta, a vlastne tiež takto je vybavené potom do toho budúceho partnerstva a keď sme to nezvládli my, tak ono je zase nejako handicapované. Nezvládnuť neznamená, že rozvod znamená nezvládnuť. Nezvládnuť znamená, že nezvládnuť ten vzťah. Lebo vzťah môže vyzerať akokoľvek. On môže meniť akurát nejakú svoju kvalitu toho, že môže byť nejaký akoby naozaj romantický a potom môže byť už kamarátsky. Alebo najprv je kamarátsky, potom je romantický, potom je zase kamarátsky. Ale prečo by mal byť nepriateľský tomu? Hej, že...
Rozumiem, no áno. A to mi dáva zase tú takú ideu, že veľa ľudí ostane spolu len kvôli deťom. A ako náhle deti odídu z domu, v tom momente sa rozvedú. Teraz je otázka, či toto je správne riešenie. Pokiaľ dokážu udržať aspoň kamarátsky vzťah a dokážu fungovať ako tak normálne a vytvárať to bezpečné prostredie, OK, tak nech vyčkajú, ak si myslia, že toto je tá najlepšia cesta, lebo len kvôli deťom. Ale ak vydržia kvôli deťom 10 rokov, ale bojovať, že vedú. Ja sa niekedy ako nadnesené sa, alebo aj s mamou si robím srandu niekedy, že oni neoslavujú výročie svadby, ale studenej vojny. Tak akože sa často zamýšľam, či je lepšie viesť studenú vojnu, že dobre, nestrieľame po sebe, ale využijeme nejaké ekonomické a iné taktiky na to, aby sme si dosiahli svojho vo vzťahu. Radšej nech asi idú, neviem, či to uvažujem správne, ale že keď to má byť studená vojna a neustále vykrikovanie a nejaké narážky a stále taká tá nebezpečná zóna, tak radšej nech idú od seba i hneď. Ako 10 rokov bojovať spolu len preto, aby dieťa mala kompletnú rodinu. No ale za takú rodinu asi ani 50 centov by som nedal, keď to má byť také nebezpečné prostredie. A akurát ukážeme, že dá sa fungovať aj takto zle.
Áno.
Dá sa s tým stotožniť. Ako viem, že zase nechcem aj to vyznovať, že teraz určite pri každom probléme rozvod je to riešenie, utekajte od seba. Nie. Pokiaľ to dokážete fungovať, tak rozvod je jediné riešenie. Treba zachraňovať, čo sa dá, ale od istého okamihu asi si uvedomiť, že či ešte to dokážeme, alebo to nedokážeme.
Mm-hmm. To je zase také doširoka, hej, že čo vlastne sa tam deje, keď my sme spolu a vlastne nechceme byť spolu, čo sa tam vlastne odohráva a sú tam nejaké partnerské potreby nenaplnené. A zase sú tam nejaké dohody, ako teraz, čo my tu teraz ako... Je to nadlhšie. Toto,
rozumiem.
Hej?
Rozumiem. Dobre, ale myslím, že moto dňa už odznelo, aj keď ja som si ho nestihol zapísať, ale myslím, že ty si to tam povedala pred chvíľou. Mať dobré vzťahy. Mať dobré vzťahy, tak aby či už medzi sebou, či medzi ostatnými ľuďmi a tak, aby sa všetci cítili nejak komfortne pri tých svojich vzájomných stretnutiach a či už je to v rámci rodiny, v rámci kolektívu. Mm-hmm. Pokiaľ tie vzťahy budú dobre, tak sa aj potom tí rodičia vždy dokážu dohodnúť aj následne neskôr komunikovať.
Áno, úplne súhlasím, hej, že dobré vzťahy rovná sa šťastný život, ale nie tak dobré vzťahy, ktoré vlastne sú v zmysle, aby dobre bolo. Tak robím, aby dobre bolo, lebo toto je také, že veľakrát to zase na budúce môžeme o tom, lebo udržiavame tam niečo, čo nie je, chodíme akoby po povrchu a niečo tam zo spodu tak akoby preráža, ale nechceme to otvoriť, lebo aby dobre bolo. No a toto je hodne toxické v rodinách. A veľakrát to tak je. Sú tam také rozohraté rôzne témy, ktoré nejakým spôsobom sa k ním s nimi zaobchádzame, ale každému je jasné, akým spôsobom. Hej? A že ten spôsob nikomu neprospieva a udržiava tu nejakú takú atmosféru napätia a takého dusna. Tak, ale to znamená, že to je to dobré. To nie sú tie dobré vzťahy.
Tak.
Dobré vzťahy sú jasné vzťahy, hej, pravdivé, autentické. A k tomu môžeme zase na budúce napríklad tej autenticite, lebo to je téma úplne akože úžasná.
Súhlasím, súhlasím. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne opäť za cenné informácie. Ďakujem aj vám, milí posluchači, že ste si nás opäť pustili. Budeme radi za každý like, za každé zdieľanie, za každý komentár, za každý odber. Takže pekný deň ešte prajeme a teda majte pekné vzťahy.
Takisto všetkým krásne vzťahy.
Ahojte.